mambo ya mukililelo na viu walingala dola kala Amerika
Wuto Washington DC
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, de Luanda, takisa ngunga moku na mungile ikulu kungudi mukatika awa na Washington DC na Amerika ipai tuzali kupesa bino sango ya mungi ya leluto kuminde ngunga moko sima na nzanga mbote na bino banso. Sango ya mungi ya lelo, edisyon ya mbouto Washington DC epesa milibino na edi sango, patumakala la alimasi na nashuang kale ba sundibiso na kukumisela yango bino. Tozui peli sungi ya Marius Muhunga po na sango. Na sango ya mungi ya lelo, Bitumba bingali lisusu makasi na ruchuru kati na mpinga maikolo Kongo Demokratike na batumboki ya M23 mpinga malobi mabotoli bisika mingi bisimba maki na batumboki. Kalaka mokonzi ya ONU, Antonio Guterres, apameli bobomi, lobi ya Sudan moko ya Kimia, ya MONUSCO na masasi ya Bayi Kodeko na Ituri, nzokande mampinga ma MONUSCO mapanzika moko ya babundi ba Kodeko na Etukai.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Na beni na Nord-Kivu mampinga mayekolo Kongo Demokratike makebisi ete basimba minduki ya ba ADF ba lengeli kusala bitumba na engumba eye na eleko ya bokili tope jeune ya ba musulman ebengami Ramadan.
Nami toyebisa population tete silisi ADF à 100% Munguna azali, munguna azana batu ute wana bango na nzinga nzinga na bisu bazwa yeye yangwana ezo sala ke menace ezala kaka.
Na lina kanabiso lokole lelo, Marius Muhunga asololi na artiste tope mokilintoki, Dr. Bill, na mobimbo asalaki na Kinshasa, Dr. Bill, azali moyembi monene oyo, azali makasi na kosala mingongo ya bayembi basusu, pe lelengi ya miziki ya ndenge na mokili. Tukolaenda yango awa kasi yambu na yango, sango na bokuse na Marius Muhunga.
Tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi azali na nzela ya mobembo lobby mokolo mwaminei na Nairobi na ekolo Kenya pona kotia manzaka na mokanda ya bokoti ya ekolo Kongo Demokratike na lingomba ya Communauté des États de l'Afrique de l'Est to EAC na mokuse. Milulu mia bokoti bwa RDC mokosalema elongo na bakokani na ye ya bikolo Kenya, Rwanda mpe ya Uganda. Mokano mwakondi makokota RDC na EAC mozamaki mokolo ma le 29 mars mouti koleka na masolo masalemaki kati na bakambi ya bikolo ya komunote eye. Pona masolo maye, tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike akosala mobembo na vice premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya na ministre ya mambi mabilanga mpona kotia maboko na boyokani ya makambo matali bilanga koloba mbisi mpe koboko la bibwele kati na ekolo Kenya na ekolo Kongo Demokratike esakoli na liyebisi presidence ya RDC. Bakengili ya Parc National ya Kahuzi Biega pe mampinga mabayi FARDC bafundami na koboma bayi toa tompe ba pigme tukumi bale kozona makasi basi koleka zomi na mitano peko benga na bango bisika na bango bavandaka na kati ya zamba eye mingi na bamboka Muyange Maruti mpe Shibwisa elobi manaka to rapport ya ONG Minority Rights Group International na kombo ya To Purge Forest by Force. Pona bango, makambo maye masale makauto sanza ya minei ya mobu 2019, kino sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020. ONG eye, ebakisi ete, bikolo loko la Amerika tompe Allemagne, ba eba pesa kalisungi na mosolo, pona ko bate la park eye, bakoki kolobate ete, ba ibi makambo maye mabu zangi bukingi babu motote. Nangambo na bango, bakambi ya park ya Kahuzi Biega, basakoli ete, ata libota liokote ya batua, etika la kolongwa bisika biye na makasi mpe bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN, basakoli ete buluki luki bozali kosalema pona koyeba banani basalaki makambo maye. Sima poso moko ya kimia bitumba kati na mampinga maikolo Kongo Demokratike mpe basimba minduki ya lingomba ya M23 bizongeli banda tongo ya lilo na province ya Nord Kivu. Kulanda maloba madamia Sebura Zane, président de la société civile ya Esika Eye, ba ifardé se ba mandaki kobeta masasi makasi, Esika ba M23 bazalaki na mboka Musangati, Chanzu pe Runyoni, pe basi ba botoli bangomba ya Rutshuru. Pona colonel Muhindo Luanzo, directeur ya cabinet administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, ba M23 ba kimi bisika bazalaki. Bosengeli koyeba ete, sima mikolo mibale ya bitumba makasi kati na ba FARDC na ba M23, ba M23 basenga ki kotika bitumba pona kopesa nzela na masolo. Bitumba biye bisalaki ete, bato bayike bakimaki ba mboka na bango pona kokende na centre ya Rutshuru pe basusu bakimaki na ekolo Uganda. Mingi na kati na bango bazali kobanga kozonga pona bitumba biye. Na province ya Ituri, kan ya Lingomba ya bakodeko eziki sami. Bato mitano bakufi na ngambo ya bayi kodeko, mandoki pe biloko biike ya bitumba bibotolami na bayi mampinga ma force speciale ya MONUSCO, lobi loleki na bali na territoire ya Djugu e lobi bayi bokengi ya Ituri. Bobo miboye bosalemi sima bayi Lingomba kodeko, koboma o mokoloma lobi loleki yoko mampinga ma MONUSCO moye kolo Nepal. Sima ya botumbika na bango, mingi na kati ya bayi kodeko, bakoti na mandoki na kati ya mboka pe basangali na bayi mboka. Ekomi pasi pona kukanga bango, elobi bakonzi ya territoire ya Djugu, baye basengi na population kozala na ikenge pe kofunda na mbula matari moto nyonso oyo bamoni azali na makanisi mabe pe basengi na bayi kodeko batika mandoki pe bazonga na bomo ya ba civil. Batokoleka minei bazoki na Lubumbashi na province ya Okatanga lobi loliki sima police ko panza ba militant ya parti politique une affaire ya Nkondo Kyungu wa Kumwanza baye babimaki lobi na balabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi boyokani kati na parti na bango pona boponami ya mukitani wa Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bayi police basakoli ete bakangi bato tukumisato na misato na kati na bango mingi mingi baye basalaki mobulu na commune ya Kenya epai wapi basusu na kati na bango bakendaki kopanza pe kopie biloko ya bato elobi major Luamba Esperanto molobeli ya police ya province ya Okatanga.
Matondo mingi Marius Muhunga. Blaise Compaoré mokonzi ya kala ya Burkina Faso akati la mi boloko ya libela na bosambisami ya bobomi mokonzi akitana kinaye Thomas Sankara na 1987 bato basusu babale pe ba pesami etumbu yango na tribunal ya Mampinga ya Ouagadougou engumba mokonzi ya Burkina Faso. Blaise Compaoré a kimaka na Côte d'Ivoire ekolo ya Nzinga Nzinga na 2014 sima na Yoma bayimboka ya Burkina Faso basalaki pona kuboya bobongo la mi ya buku likonzi po itiatika la na bokonzi. Na ekolo Kongo Demokratika mukili bililingi to acteur ya ba film Jean-Claude Van Damme atiami bo ntoma ya mokonzi ya ekolo mpe apesami passeport diplomatika alaki kosunga ekolo Kongo Demokratika na kokola pe asi alobaka eti ya kopesa maboko na botungi ya engumba na kombo ya Fachiville. Pusali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Edi Isango. Bitumba bilingani lisusu na Rutshuru na Nord Kivu kati na Mampinga maekolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 Mampinga malobi mabotuli bisika mingi bisimba maki na batumbuki. Mosali wabino Edi Isango abengaki mo kambi ya ndako ya musala ya territoire ya Rutshuru colonel Muhindo Luanzo Tuyuka.
M23 kome lingomba ya batumbuki. Ngumba la tubazanga mosema, ngumba la tubazanga bazanga maasukila chote, wazamba na nambana kutumika kakini ya habana ya Kongo a traveri teritori ya Rutshuru, ya ngonde herarishina bisu ya bisidaki kupesa wangu, si mboe kukina na azi mabangu, so basi ila, seba yuka na kanchi kute, makutumika kutumika kutumika ya Kongo a traveri teritori ya Rutshuru.
Mikuli mileki ba M23 balubaki, ba sali sese lefe ya bango moko bandimi kutika bitumba. Bongo, ikomi subo, indenge nini?
Je suis un peu plus de temps. ya République démocratique du Congo pana kutesa kimia na ba kolo na ngo ozaliba na Congo à travers
ba soda oyo FRDC et la Kisaki lokola Bayu Rwanda babale M23 et wangana kilokola pe Rwanda balobiza batu bakanga makala eza pe ba soda ya ata ya Rwanda kutatate boni likambango eza ndenge ni
Rwanda yo mona kimosi ba konzima lokola na tabaksa kolo na ngo te ndipo lokola tozalina mabere ya Rusuru ba detail wana izalia mikepo na biso ni ya malangu nano oye ba kolongola nano mungula na mabere na biso ya Rusuru oye tali wana kadi na baba kote tarje na ngo kwa zali kulanga na kutenge ba kontrola kesi ya ngo na kili mbi kutuwa kuzun kande kinya na mabele ya Rusuru
bayi M23 balubaki bango ba tiki bitumba siko bosali su bitumba bango balubaka binonde mampingande bandaka kutumu la bango
ba kutuwa mwotibike banda kese ya ngo na ba yeba kweba kutuwa bango na nini kutuwa ya Republiki Demokratiki di Kongo. Bangu wa zaali kasi ANC. Mabeleza ya bangu sisa abiso. Alo, siki zaali kibike na bangu, kukumu na kibangu. Kukumu na mabeleza iso, bangu kisi kukabiso ke. Kukumu zaali kasi, kukumu zaali kasi, bagakumu zaali kasi, moko, kukumu ya mbani, kukumu ya kukumu ya kukumu
Izalaki mukambia ndako ya musala ya teritwari ya Rutshuru, Colonel Muindo Luanzo. Kala kama mkonzi ya ONU Antonio Guterres a pameli bobo milubi ya Sudan moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya bayi kodeko na Ituri nzo kande mampinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babundi ba kodeko na Ituri lelo bulayi na Christine Abedito Utobunia.
Mokoloma musala mibale moko ya basoda ya MONUSCO azwaki masasi na operation militaire bazalaki kosala na Bali mboka ezwami na territoire ya Nchugu molobeli ya MONUSCO na Ituri alobiete kalaka mokonzi ya ONU apameli bobomi ya soda yango pe akebisi ete bokoki kozala crime de guerre to mbeba ya bitumba toyo kama loba ya Jean Toby Okala.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Ya solo MONUSCO endimi liwa ya moko ya basoda na ye mikolo ya mibale eye. Liwa yango ekomaki na tango basoda bazalaki kosala misala na bango na mboka Bali na territoire ya Njugu etuka ya Ituri. Na yango tuzali kosala bonukilo kipoto ye bana bozindo ndenge nini soda oyo ya ONU abomamaki. Kasi oyo tuyebi sika boye basoda na biso babetanaki masasi na batomboki ya Kodeko.
Mettre fin à l'insécurité qui plombe une bonne partie des provinces de l'Est et donc celle de l'Ituri.
Bayi territoire Njugu batatoliete na secteur ya Walendu Piti e pai wapi soda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande e batela mina bayi FARDC mapinga maekolo Congo démocratique. Bayi territoire Njugu batatoliete na secteur ya Walendu Piti e pai wapi soda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande e batela mina bayi FARDC mapinga maekolo Congo démocratique. Na yango mutu nyoso wako kiko kati sandelo na bunduki na maboko na isika ya babundi bakodeko ako kiko bo mama Jules Tuba president ya societe civile ya Njugu atatolipe lokola
na isika ya batomboki ya kodeko balingaka te bamo na moto na manduki yango na tango bakaske ble bakati saki ndelo wana nde babetaki bango masasi mpe moko na bango akufaki. Masasi ebetaki mingi penza. Toza komona ete guvernemande etikeli bango makambo oyo. Mpo ete FARDC bango bazali kaka kokengela ndambo ya mboka.
Pona sikoyo bayi Bali bazali kobika lokola momesano. Jules Tuba azongili susu.
Lelo kimia ekoti na ino awa na Bali. Baimbo kabazali kubika kaka na lolenge ya kubanga.
Punya, Republic Democratic di Congo, Christina Bedito, ona VOA Lingala.
Matondo mingi Christina Abedito. Na Beni na Nord Kivu, mampinga maikolo Congo Demokratika, makebisi ete ba Simba Minduki ya ba ADF, ba lingili kosala bitumba na Ngumba eye na Eleko ya Bokili, tope jen ba musulman pa benga ka Ramadan. Sango yango epesa milibiso uto Beni na Rikas Moisi.
Pour le capitaine Anthony Mwalushai, Molobeli à secteur opérationnel Sukula en Mapinga Maikolo Masiliko Zwamikano. Teuka capitaine Anthony Mwalushai.
Mapinga ebi yango, to ebi ketozana zone opérationnelle, menace et ezakaka. menace Zakaka parce que nan toyebisa population que to silici a des façons pour santé. Donc Munguna Azali, Munguna Azana Batu Oyo Kutozana Bangona Nzinga Nzinga na Bisu Oyo Bazo Apuyeye, Yangwana Ezo Sala ke menace Ezalakaka. Ye bat nde kuna biso ya ya ba américain ba lancer message to yoki yango ba partager message na ba responsable nyoso oyo ba yoka ba yeba ke munguna azo sala eloko nini.
Bolobelia secteur opérationnel Sukula en Yamapinga ma FRDC a singi na ba fondi koala e kenge o eleko e ya suko ya Ramadan. Capitaine Anthony Mwalushai.
Yango wana to se mettre déjà na musala po na ko batela davantage population na biso. To singi na population na biso ya Beni bazala na miso ya kufungama. Batala nani azanzinga zinga na bango e azala soda, azala policier, azala civil, mutu nyoso aza suspect. Toko ki jamais kozana ba traître na kati ya armée na biso to ki jamais kozana ba traître na kati ya la police.
Moïse Malikidogo mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni na ngambo na ye abiyangi mapinga ko batila ba imboka. Toyoka Moïse Malikidogo.
Ezala bato bazo sala makambo na bango ba musulman mikolo yo. Ezala population en général, chaque mutu partout azo leka, partout azo sinda, partout azo lala, azala trop prudent. Et loko wana e komate, soka mwenye loko wa mabe a sinyale, kom sa ba konzi oba e baka makamba ba mini wana, ya ba antimin, ya ba bombo wana, ba ya mbala moko komona e loko wangoso keza ya mabe, to eza e loko oyo, e osala population mabe te. Ome moma, batu oba pesa ki alert, baza lande bango, ba e ba e loko wako etufe makamba wana. Poso ke komi, population yako yako asimile bango a dekomplis, bango ne bazaki ya moko mona kwa alerte, me ifo bazo pe ba mekanis, mais pour population à la sécuriser parce que na kata mission na bango protection à population et na kata. Voilà un peu message à société civile na kata ba alerte wana et na mboka Beni.
Nicolomier attaque bituka bien Nord Kivu pays turi bizali na état de siège ba fondi bazalise koko ba kokufa na maboko ya ba simba minduki uta ingumba Beni Erika Smwisi pour na lulaka la America
na lina kanabiso lokole lelo Marius Mwunga Asololi na mokili nto kitope artiste Dr. Bill na Mubembo Asalaki na Kinshasa. Dr. Bill azali moyembi oyo azali na makasi ya kosala mingongo ya bayembi basusu pe lolengi ya miziki tope mindule ya ndenge na ndenge na mokili mobimba tulanda masolo.
Marius Mohunga na lobi e
Lubako
Ndule ya lelo eza nini?
Na lobi e olingi nini?
Boma biso na ilengi.
Nikolo na Kinshasa soko ye eza na bisika eza nesika moko a chaque dimanche o batu bakenda ko sepe la donc eza place wa beta ka musique live. La kenda ko kuta na artiste mogolo to kuta na quelque part Moïse Makasi na Kinshasa to sana se a payote pembe ya piscine comme on a docteur Bill donc so na Kinshasa il faut luka okuta na ok ndoko tala docteur Bill en live zaza ki impressionné a mona artiste wana par rapport ya talent na ye par rapport ya mutu na ye non seulement a ebi kuyemba ko interpréter kuyemba mais aza pena ni tulubaka na français bête de scène a ebi ko siki sa a ebi ko sala ba voix ba tout a mona baki lelo na kutana na ye docteur Bill Moïse Makasi na ebi merci le kolo ndimi kwa ko sola na biso mbote na yo
mbote mingi na yo papa Marius.
Docteur Bill comme on a docteur Bill les a ya li se quitté aux docteurs, aux médecins, médecins en même temps artistes, aux médecins au salanini et puis ndengini nous okokisa médecin na artiste.
OK, na za médecin parce que na sali ba étude de médecine na à l'université de Kinshasa. Donc j'ai fini en tant que médecin. Donc médecin ndengini tolbara médecin en chirurgie et accouchement ndengini ba pesa biso titre wana. Mais mis à part cela, Naza passionné à musique. Donc c'est depuis l'enfance, depuis que Nazara Moana, Nazaro Lingana Koyemba Mingi. Et bon, tant on a qu'un campus, na université à Unikin, na deraki na chorale mo wabenga Luc Gilon, une chorale qui est connue de la place. C'est à partir de là que Nazaki en même temps étudiant et puis Nazaro kende le quoi Nazaki na home. on a donc des répétitions chaque fois après les cours, j'habitais le home et tout, donc il y a un ça là que je savais déjà combiner na classe na makambia koyemba na chorale, c'est il y a un ça ligne et permettre un gana ko combiner en étant étudiant. Et puis après, donc, j'ai continué. Et on a sillicipé classe. Donc, on peut voir un réseau qui est de karaté. Na sillicipé, na bando ça, là. Voir un réseau qui est de karaté.
Alors, il y a un petit gars qui est de bosser dans mon acquis, on a qui impressionné. Na carrière, na mobimba, mopandissa, mingi, na marambatali, musique. Honnêtement, na tika la nan, comme on a artiste, oyo, a frappé, n'a n'a frappé, n'a été na talent, na yo. Mais, talent, on est où tu as pu?
Bon. Mais ce qui est vrai, c'est que na famille pratiquement bisogne sto yembaka
garde mes yeux Seigneur dans ta présence, garde mes yeux Seigneur pour que je vive, pour que je ne sois pas,
c'est ma petite sœur, non, là les kinanga propre tout ça, ay ma pena mon eo yesu etilo botiman kindae, donc il y a la petite sœur, non, ay mara déjà depuis qu'on était enfant. En fait, tous les lingakoyemba en famille, on chantait souvent en famille. Et après, bon, bien que les parents sont décédés très tôt, on avait un peu, on s'était perdu. Ah non, le bon français. Hein. Là, bah parents, bah tu n'as pas beaucoup faka moi, hein, avant, beaucoup faka moi avant. Et ça là, que tu perdas qui moi un tout petit peu bah repère. C'est-à-dire que tu es bah qui penate, moi camarouille, bah c'est après, tant tu bandeau quand t'as pas classe, tu bandeau quand tu es bah milieu, mais sous une année la côté chorale, des nègres découvrir que non. Or, ça veut dire que non, il va bien, et puis après, avec le temps, on a dit qu'on continue. Bon, c'est un peu la famille, quoi. Et mais, on a passion, on a travaillé, en étant étudiant, on a côté chorale, mais on a travaillé chaque jour, et ça, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, avant même, donc on a fait un peu de temps, hernios.
Alors, pour avoir dit, il y a un peu de temps, il y a commission. Mingi bakondi mangate. Peut-être qu'il faut vraiment baser la témoin avant de continuer le solo. Nzé moni nyoko salabso parce que je pense que na ndenge na ipseko la fa passer oza okuzalaka oza mieux na interprétation. Na nayo ko etre nzé mona moko peut-être. Mais batloko la yo ba interpréter to linga kutu to sala nzé mususu parce que tu nous fais revivre ba artiste ou ba ba lingaka, hein. Alors eloko ni salabso ka eloko moko simple. Ou yulingi pour bandeko ba senti que mam nazolo ba izalo kutate.
Bon, avant na sala le quoi simple on a. Bon, na ko lo banano so boyoka vona ngeza un peu enroué. Donc le bina yimba ki mingi ti na butu na et tout. Donc je serai peut-être pas
aux... Ah donc on a rataki goya na soirée.
On rataki pena na soirée na po na yemba ki lo quoi na tika mungongo kuna na zokatsa. Alors, chaque fois que ndegeta ngoyaka wana na yemba ka na sala ka ce que j'appelle le tour du monde. Le tour du monde, je vais faire des petits extraits pour na relaxer tout ce que je peux faire. Okay. Donc je commence d'abord par l'Italie. Je vais faire un extrait de Caruso.
Qui dovere Mariluccica e tira forte il vento sulla vega terrazza davanti al golfo di Suriento. Te voglio bene sai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ramma che scioglie sangue dintre bene.
Wow.
Voilà. Quand je vais aux États-Unis, je peux faire I find a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I know we'll be alright this time, baby. I'm dancing in.
What is that? Tout cas, la peau, comme ça, ma chère de poule, t'as la
cible. Ça, c'est un peu d'anglais.
États-Unis.
Ouais. Ça, c'était les États-Unis. La France.
Quand j'ai de la peine, je sais où aller. Près d'une fontaine, je vais retrouver la ville de Bohème que j'ai tant aimée. Elle est italienne, elle m'a envoûté. Elle est triste et belle, c'est la grande cité. Mes amis, ne soyez pas trop tristes si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie. À Florence, à Venise, à Rome, à Napoli. Merci, ça c'est la France.
Voilà, et puis après je peux
rentrer ici. Bon, on a évité ce qui est au la papa et Mbana, oui, on a checké, on a nini, on a mis comme, on a évité à Mokil Mobimba, et sali.
Ok. Un attend, bon, j'espère que je vais. Non, on ne peut pas, on a fait ça extrait. Oh, sali, non, Ozali kaka nesika ebeti sakangororo liwa pani matote la vieza lili bonza metika kolela lela kango talanga yo yo moto na linga kabino na ye 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 ngo na ye bali ngo kopangu isabina maina miso
prochainement on orbite en mobimba.
Alors, il y a un détail, on a eu un gagné logo, on est salagé, vraiment, parce qu'on a la fanatique à Papa Wemba, et puis Nzembo, voilà. Mais vraiment, talent aux yeux en wapi. N'a évité, n'a zoé les sous-questions. Parce que, ils ont tellement, fort, comme on a talent, le coup, là, yo. Mais, bah, tout le coup, là, yo, bobima, qu'on a un niveau internationalité. Enfin, au bimine, à niveau international. Pourtant, on a un parcours, on a un festival, on a gagné un prix. Est-ce que peut-être, ce moment, qui est du solo, non?
Naibi Kolobate, exactement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient la bongo. Mais ce qui est vrai, c'est que Ngaï n'a côté n'a salle à moi, n'a salle à bé fort.
En tout cas, Rubima. Voilà, n'a zoo premier truc, Rubima. Parce qu'ils ont normal, t'es.
Olobé, on a radio, hein. Italio.
Rubima.
Ok. Je sais que, d'abord, Ngaï a perdu mes parents très tôt, hein. N'a pas un exemple. C'est-à-dire que ma mère est décédée. Maman n'a pas ça fait aujourd'hui 29 ans. Papa n'a pas ça fait aujourd'hui 25 ans. Alors, ça, c'est, quelque part, oui, mais même moi, la difficulté, mon kéna makamout, n'est que j'aurais évolué. Alors, Nazwaki, Bazwaki, en charge par une tante, mais après, bon, je m'excuse de le dire, à cause du fait que j'avais touché à la radio, na la mdaku, n'est pas bien, na la mdaku. Parce que, Bazwaki, n'a été na simbara radio, babenga na mdaku, patente, et puis bon, je, na tambola mon kéna, yenga, na senga pe mon kéna, nzela. Alors, j'avais pris la décision, nabi, à cause de la radio, parce que nazaro lingako ko musique mingi le quoi ba bengana pona radio nga niveau na travailler na ébité na obando na ko bomata muntu. Alors ta on a ken na j'ai eu la chance d'aller au camp, nazui chance au ken de campus. Bon, on a début ezaki difficile parce que papa na ngazaki médecin na lobaki pe ken na premier taille papa na ngapi ngapi na ko ma médecin. Alors je na lobaki fona sala médecine.
Et Zalaki à Langanzembo na kombo ya docteur Bill Oyo azé anoli na mituna ya Marius Mohunga na lina kanabiso lokole tokolanda eteni nango ya mibale na 20h30 ya ngonde rendez-vous na biso kasina sango ya mokili ya lelo tolobelaki bitumba bingali lisusu na Rutshuru na Nord Kivu kati na mampinga maekolo Kongo de Mukateka na batumbuki ba M23 mampinga malobi mabotuli bisika mingi bisimba maki na batumbuki kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bobomi lobi ya soda moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya baiko deku na Ituri nzokande mampinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babundi bakodeko kaka na ituka eye na Nord Kivu na Beni mampinga maekolo Kongo demokratika makebisi eti ba simba minduki ya ba ADF balengeli kosala bitumba na engumba eyi na eleko ya bokili tope ya jeune ya ba musulman na kombo ya Ramadan ezali sima na bokebisi ya bakonzi ba États-Unis d'Amérique po na yango to pesi bino matundi po boyamba kibola bolanda kibiso mingi to pesi pe matundu lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kale baye na boyebi na bango ya mosala ba komisela kibino sango ya mokili ya lelo na banda kuna bino to pesi pe matundu na Marius Muhunga oyu asunga kibiso na sango pe na linaka
lokole tokuta na lisusu na 20h30 na rendez-vous na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lilu tobosana te na site internet na biso viewalingala.com toloba www.viewalingala.com tobosana te Facebook na biso @viewalingala tobosana pete Instagram Twitter na biso YouTube pe ba réseaux sociaux lokola WhatsApp Isalaki Wabino Edi Isango tukutana na 20h30.